Beziranga ndifuna kufoto kwa zilani kantuko dabwiza kana chitika patiko ili ya pansi. Nga kare ncho dabwiza nchoona nditu. Ndifuna kuti mchidziwe. Pakuchidziwa mchona mtendere ndichimwemwe. Kodi nchihani chimeneji. Ndichimeneji. Mtu uja Yesu Kristu anauka kwa kufa.
Koma kodi iye sana fava mtanda.
Indedu anafadi. Koma patiko la chitatu anauka kwa kufa.
Koma jinajirika kare kare. Mudzi wabwanji kuti nchoona.
Mkazi zino lake Maria anapita nao anzake kumanda. Na peza mulibe. Kantu menemo. Petro ndi Yohane anapenyaso kuti munalibe kantu mandamo.
Kaya kapena marila Yesu anabedwa.
Iya inkosateka. Panala sirikali odikira pa mandapo.
Kodi wina anapenya Yesu atauka kwa kufa.
Inde antu ambiri anampenya. Woyamba wa onse wompenya ndiye Maria. Anampenya kumunda kumene kunali manda. Ndipo Petro ndi ena anampenya monga gula antu oposa 500.
Koma kapena anapenya mzimu. Kodi anali ndithupi longa la munthu wa moyo?
Inde. Iye anandithupi. Sana i mzimu. Munthu wina dzina lake Thomas anakhudza thupi lake. Anadya chakudya pamodzi ndi anzake. Mzimu sukudzika ndipo sungathe kudya.
Kunateka bwanji kuti anaukitsidwa kwa kufa.
Chifukwa anali mwana wa Mulungu ndipo imfa inalephera kumsunga. Kuka kwake kunationetsa kuti iye anapambana imfa. Maa Mulungu akuti ngati Yesu sanaukitsidwa kwa kufa.
Inu mulibe chembekezo cha chipulumutso. Lemekeza na Mbuye anaukitsidwadi.
Kodi Mkristu aope imfa?
Iyai. Popeza Mkristu akamwalia tsopano apita kumwamba kwa kala ndi Ambuye Yesu.
Yesu alikuti tsopano
kumwambako.
Ngati ali kumwamba, kodi sali kutali ndi anthu ake amene ali pa dziko la pansi?
Iyaitu. Iye ali kumwamba, koma akhalanso mu mtima mwali yense omkhulupirira. Iye atiphunzitsa chifuniro chake tingapatuke pa njira yopita kumwamba.
Kodi Ambuye Yesu adzabweranso ku dziko la pansi?
Panthawi ya chimaliziro iye adzabweranso. Kudzaweruza anthu onse omwalira kale ndi amoyo omwe. Adzatsutsa oyipa koma amene anamkhulupirira adzakhala naye kumwamba nthawi yosatha.
Adzabweranso liti?
Palibe munthu wodziwa. Iye anatiuza kukhala okonzeka ndi odikira tingachite manyazi kukumana naye. Chifukwa chake pemphani kuti Ambuye akukhululukire zoyipa zako ndi kukupatsa mtima watsopano kuti usandulike kukhala mwana wake.